Rádio Lumen.
Počúvate Infolumen.
KDH nesúhlasí so zámerom umožniť odpočúvanie bez predchádzajúceho súhlasu súdu. Rezort spravodlivosti hovorí o bezpečnosti Slovenska. Kresťania si dnes pripomínajú sviatok dvojice apoštolov Petra a Pavla. Rusko protestuje proti avizovaným júlovým manévrom Japonska s krajinami NATO. Dnešným infolumenom vás bude sprevádzať Richard Švarba a Kristýna Hatarová.
Domáce spravodajstvo.
Vláda pracuje na legislatívnom zámere, vďaka ktorému by mali tajné služby dostať možnosť sledovať ľudí bez predchádzajúceho povolenia súdu. Opozičné KDH ju vyzýva, aby s tým prestala. Hnutie upozornilo, že tento zámer sa pripravuje v rámci Národného programu boja proti terorizmu do roku 2027. Ten obsahuje 30 úloh, ktoré sa zameriavajú na prevenciu, ochranu, pripravenosť a koordináciu. Cieľom je rozšíriť nástroje boja proti terorizmu na Slovensku a reagovať na zmeny bezpečnostného prostredia. Jednou z úloh je iniciovanie diskusie o legislatívnej úprave použitia informačno-technických prostriedkov spravodajskými službami, ktorá by umožnila ich využitie v mimoriadne závažnom prípade ohrozenia bezpečnosti Slovenska a jej obyvateľov bez predchádzajúceho súhlasu zákonného sudcu, pričom súhlas by sa vydával dodatočne. Legislatívne opatrenie sa má podľa materiálu pripraviť do 30. júna. Pokračuje poslanec František Majerský.
Dnes musí mať Slovenská informačná služba dopredu súhlas a musia byť presné stanovené kritériá, z akých môže Slovenská informačná služba odpočúvať ľudí. Podľa novej úpravy, ktorá sa pripravuje, to nebude možné, alebo s dodatočným súhlasom. S týmto absolútne nesúhlasíme, lebo my vieme, že Slovenská informačná služba a jej hlavná činnosť je chrániť bezpečnosť štátu. Ale Slovenská informačná služba, ako z minulosti vieme, bola častokrát zneužívaná v politickom boji a takáto právna legislatíva im umožní, aby bez dôvodu s vymyslenými faktami mohli odpočúvať opozičných oponentov, novinárov alebo verejne činné osoby.
Z tlačového oddelenia ministerstva spravodlivosti uviedli, že k tejto úlohe Národného akčného plánu boja proti terorizmu mala prebehnúť diskusia. Hovorkyňa Slovenskej informačnej služby Katarína Némová v reakcii na opozičné KDH doplnila, že vo výnimočných a mimoriadne závažných prípadoch ohrozenia bezpečnosti Slovenska a jej obyvateľov môžu vzniknúť situácie, keď je nevyhnutné použiť informačno-technický prostriedok. Dôvodom je eliminácia následkov takéhoto ohrozenia. Súhlas zákonného sudcu pritom nie je možné získať vopred. Príspevok na opatrovanie detí s ťažkým zdravotným postihnutím sa zvýši. Poberatelia by tak mali na miesto 100 dostať po novom 200 eur. Okrem toho by sa mal zvýšiť počet hodín na opatrovanie v pobytových zariadeniach aj pre terénnu a ambulantnú službu. Informoval o tom minister práce, sociálnych vecí a rodiny Erik Tomáš.
Zvýhodňujeme vlastne všetkých poberateľov opatrovateľských príspevkov, a to tak, že odkázané osoby budú môcť využiť aj terénnu opatrovateľskú službu v rámci mesiaca. Doteraz to bolo tak, že mohli využiť iba 8 hodín mesačne takúto terénnu opatrovateľskú službu. Po novom už budú môcť využiť takúto terénnu opatrovateľskú službu až 40 hodín mesačne, pričom ich domáci opatrovatelia neprídu o opatrovateľský príspevok. Takže ďalšia významná zmena.
Zmeniť by sa mal podľa ministra aj režim odľahčovacej služby.
Odľahčovacia služba síce je zákonom stanovená, ale ako sme sa aj na danom príklade dozvedeli, vôbec nefunguje prakticky v praxi, tak sme teda prijali účinné opatrenia a chcem teda oznámiť, že po novom bude odľahčovacia služba pre rodičov zdravotne ťažko postihnutých detí stanovená buď ako 30 dní v rámci jedného roka pre pobytovú sociálnu službu alebo 360 hodín ročne pre terénnu opatrovateľskú službu alebo pre ambulantnú službu.
Do budúcna chce rezort práce zriadiť aj 46 rodinných poradní a v rámci národného projektu plánuje takisto posilniť personálne kapacity tzv. Včasnej intervencie. Podľa Erika Tomáša bude tento projekt fungovať už od budúceho roka.
Krátko z domova.
Podpredseda parlamentu Andrej Danko avizuje riešenie týkajúce sa minimálnych dôchodkov. Predstaviť ho chce na koaličnej rade, keď sa bude tvoriť rozpočet. Uviedol to v relácii RTVS v nadväznosti na diskusie o novom nastavení minimálnej mzdy, ktoré presadzuje minister práce Erik Tomáš. Predseda poslaneckého klubu opozičného progresívneho Slovenska Martin Dubéci v prvom rade apeluje na rozpočtové vyčíslenie dosahov opatrení. K zvyšovaniu dôchodkov či minimálnej mzdy by uvítal širokú odbornú diskusiu. Poslanci neprijali uznesenie k deportáciám ukrajinských detí do Ruska. To hovorilo okrem iného o odsúdení daných krokov, ale aj výzve pre slovenskú vládu na pridanie sa k medzinárodnej organizácii pre návrat ukrajinských detí. Návrh predložila skupina opozičných poslancov zo SAS. SNS nemá záujem politicky ovládnuť fungovanie audiovizuálneho fondu, zdôraznil to predseda národniarov Andrej Danko po schválení novely zákona. Odmieta tak kritiku opozičného progresívneho Slovenska. Podľa poslankyne Zory Jaurovej sa totiž SNS podarilo bezprecedentným vydieraním ďalší krok na ich ceste k ničeniu slovenskej kultúry a demokracie. Andrej Danko ale upozornil, že zámerom prijatej novely zákona je, aby ľudia, ktorí rozhodujú o poskytnutí financií z fondu, neboli prepojený na príjimateľov podpory. 7 obvinených osôb z policajnej akcie Merkur prepustili zo zadržania na slobodu. Včerajšie rozhodnutie súdkyne pre prípravné konanie špecializovaného trestného súdu ale ešte nie je právoplatné. Policajná akcia bola zameraná na zadržanie podozrivých osôb z ekonomickej trestnej činnosti. Národná kriminálna agentúra v tejto súvislosti zasahovala v Trnavskom a Nitrianskom kraji. Krajský súd odmietol návrhy policajtov tzv. Čurilovcov na vydanie neodkladných opatrení proti dočasnému postaveniu mimo služby. Ministerstvo vnútra tak od policajtov, ktorým boli neoprávnené vyplatené mzdové nároky, bude žiadať ich vrátenie. Šéf rezortu Matúš Šutaj-Eštok po nástupe do funkcie dočasne pozbavil výkonu štátnej služby viacerých policajtov, vrátane tzv. Čurilovcov. Odôvodnil to podozrením zo spáchania trestného činu. Zamestnávatelia, ktorí pracujú v poľnohospodárskej oblasti, si môžu od pondelka podať vyhlásenie na poskytnutie odvodovej úľavy za júl. Vyhlásenie musí podať zamestnávateľ do sociálnej poisťovne elektronicky, najneskôr do 20. júla. Žiadatelia musia k vyhláseniu predložiť aj výkaz poistného a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie v lehote splatnosti poistného. Spomienka na utrpenie Kališťa má byť varovaním, že život bez mieru a slobody nie je možný. Posledné roky však ukazujú trpkú skutočnosť, že tieto hodnoty už nie sú samozrejmosťou. Vo svojom príhovore to na Kališti počas 18. ročníka spomienkového podujatia Stretnutie generácií uviedol prezident Peter Pellegrini.
Je mi nesmierne ľúto, že hrôza, ktorú tieto pamätníky dodnes vyvolávajú, nie je dnešnému svetu vzdialenejšia, ale žiaľ bližšia. Bližšia kvôli tomu, že mier po dlhých 10 ročiach prestal byť samozrejmosťou. Utrpenie prestalo byť spomienkou a otvorená krutosť voči blížnemu prestala byť minulosťou.
Horská obec Kalište bola počas Slovenského národného povstania jedným z centier Partizánskej republiky v Nízkych Tatrách. Po prechode povstalcov na partizánsky spôsob boja zostala dôležitým centrom odboja. Nacistické jednotky Kalište obklúčili 18. marca 1945. Niekoľko ľudí zastrelili, ďalších upálili zaživa v domoch. Skupinu zajatých mužov neskôr postrieľali v nedalekej Moštenici. Nemecké represívne zložky vypálili takmer celú obec, zo 42 domov zostalo len 6. O niekoľko dní neskôr Kalište oslobodili vojaci rumunskej a červenej armády.
Z cirkvi.
Kresťania si dnes pripomínajú sviatok dvojice apoštolov Petra a Pavla. Obaja sú považovaní za zakladateľov kresťanskej cirkvi a podľa tradície zomreli mučenickou smrťou v ten istý deň v Ríme za čias cisára Nera a jeho prenasledovania kresťanov, pravdepodobne v roku 67. Viac povie Pavol Jurčaga.
Vigílnu svetú omšu v kaplnke Panny Márie zázračnej medaily v provinciálnom dome spoločnosti Cér kresťanskej lásky svätého Vincenta de Paul v Nitre celebroval páter Peter Majerčík, školský kaplán zo školy svätého Vincenta v Bratislave.
Začíname sláviť vigíliu zo slávnosti kniežat cirkvi svätých apoštolov Petra a Pavla. Práve apoštol Pavol povedal: "Všimnite si, bratia, že nie je medzi vami veľa urodzených podľa tela, ale čo je svetu bláznivé, vyvolil si Boh.
Odkaz dnešnej slávnosti približuje aj spisky diecézny biskup František Trstenský.
Nádherné dva príklady života. Peter, rybár, človek viac možno tých mozolí, tej práce. Vidíme v tých evaneliách aj takej bezprostrednosti, priamočiarosti. S apoštolom Pavlom si prosme o to, že Pane, chcem byť tou nádobou, ktorá je plná Tvojho evanelia.
Svätý Peter pôvodným menom Šimon sa narodil v Palestíne v mestečku Becajda na severnom brehu Genezareckého jazera. V dospelom veku býval v meste Kafarnaum. Bol bratom apoštola Andreja, hovorí rímskokatolícky kňaz Jozef Jurko.
Všemohúci a večný Bože, dnešnou slávnosťou svätého Petra a Pavla pripravil si veľkú a svätú radosť. Pomáhaj svojej cirkvi, aby vo všetkom nasledovala učenie svätých apoštolov, od ktorých pri svojom zrode prijala dar viery.
Svätý Pavol sa narodil okolo roku 10 v Tarze, ktorý bol dôležitým kultúrnym a obchodným strediskom v Malej Ázii. Pôvodne sa menoval Šavol, študoval v Jeruzaleme a tu sa stal veľkým prenasledovateľom kresťanov. Na ceste do Damasku okolo roku 33 až 35 sa mu zjavil Ježiš Kristus a Pavol sa stal kresťanom a veľkým misionárom medzi pohanmi.
Na slávnosť svätých Petra a Pavla sa biskupy Slovenska prihovárajú veriacim pastierským listom. V liste sa poďakovali za duchovné sprevádzanie počas ich nedávnej návštevy Ad Limina Apostolorum v Ríme a vo Vatikáne. Zároveň ich pozvali na slávnosť blahorečenia Božieho služobníka Jána Havlíka 31. augusta v Šaštíne. Opäť Pavol Jurčaga.
Biskupy sa v pastierskom liste vracajú k nedávnej návšteve Ad Limina Apostolorum a poukazujú na to, že pôvod zvyku putovať k Petrovi je starobilý a siaha do najstarších dôb kresťanstva. Z pastierskeho listu číta Jozef Kozák, farár farnosti Nižných Hrušov.
Aj dnes sa návšteva Ad Limina nechápe ako obyčajný právno-administratívny akt, spočívajúci v plnení rituálnej, protokolárnej a právnej povinnosti. Púť k hrobom apoštolov svätého Petra a Pavla si zachováva hlboký duchovný zmysel. Vyjadruje jednotu cirkvi, založenú na apoštoloch, ktorú Ježiš Kristus ako uholný kameň buduje evanjeliom spásy pre všetkých ľudí na hlave svätom Petrovi.
Príklad autentického života veriaceho človeka nám v tomto duchu dáva aj boží služobník Ján Havlík, seminarista misijnej spoločnosti svätého Vincenta de Paul. Otcovia biskupy pozývajú 31. augusta 2024 do Šaštína na jeho blahorečenie.
Pozývame vás, aby ste sa prišli 31. augusta poďakovať do Šaštína za tento vzácny dar pápeža Františka a na príhovor budúceho blahoslaveného Jána Havlíka, mučeníka vernosti, si vyprosovali silu obstáť vo všednosti každého dňa. Ako tí, ktorí uverili Kristovi a sú verní jeho cirkvi. Každý z nás vo svojom osobnom povolaní.
V závere pastierskeho listu konštatujú, že o Slovensku je známe, že okrem hlbokej mariánskej úcty sa v našom národe od začiatku prejavuje aj hlboká oddanosť Petrovmu stolcu, rímskemu biskupovi, svätému otcovi. A tak pozývajú k modlitbe za súčasného pápeža.
Katolické gymnázium Štefana Mojzesa v Banskej Bystrici sa úspešne zapojilo do projektu Erasmus+. Niektorí študenti a pedagógovia sa vďaka tomu dostali do zahraničia, kde získali cenné poznatky. V rámci mobility vo Francúzsku spolupracovali s Vincentínmi a nadviazali partnerstvo s katolíckou školou v rodisku svätého Vincenta de Paul. Grant na pobyty získali vďaka úspešnej akreditácii, ktorú má škola do roku 2027. Viac zistila Jana Ondrejková.
Ako uviedla pedagogička Zuzana Bačová, zodpovedná za projekt Erasmus+, študenti s pedagógmi absolvovali pobyt v Rakúsku a vo Francúzsku. Tieto mobility boli zamerané na aktívne občianstvo.
Každý z týchto projektov mal teda naozaj viacero výstupov. Vždy tam bolo aj takéto peer-to-peer učenie, to znamená rovesnícke učenie, kde zdieľali tí žiaci skúsenosti s ostatnými žiakmi z iných tried.
Podľa pedagogičky Ivy Ivaničovej tieto zahraničné mobility posúvajú dopredu celú školu.
Či už deti alebo kolegovia sa veľmi otvorili svetu, vnímajú nové veci, zážitky, ktoré nám takisto môžu sprostredkovať a verím, že vďaka týmto projektom sa môžeme stať lepšou školou.
Pozitívne skúsenosti si odnášajú prváci Terézia Šneková z Francúzska a Jakub Kopernický z Rakúska.
Vyučovací proces je dosť podobný, mali trošku dlhšie hodiny ako my, ale zdalo sa mi, že viacej robia takých pokusov alebo takýchto hravých vecí na učenie a menej len takého učenia sa na spameť tých vecí.
Mňa veľmi oslovilo, že to prostredie, tá škola, že vlastne všetky prestávky trávili vonku, že vyšli z triedy, alebo že boli na čerstvom vzduchu, že aj tie deti sa tam mohli hrať, mali tam veľa ihrisk.
Učiteľ informatiky a matematiky Igor Huďka sa so svojimi kolegami školil v rámci projektu v gréckych Aténach.
Vybral som si vlastne kurz, ktorý sa volal Basic English for European Projects. Bol zameraný na tie projekty a na nový spôsob vlastne využívania partnerstiev cez platformu ESEP. Táto platforma zahŕňa už aj e-twinning. Je to možnosť využívať partnerstva na diaľku prostredníctvom týchto digitálnych technológií.
Zahraničné pobyty v rámci projektu Erasmus+ čakajú Banskobystrické katolícke gymnázium aj na budúci školský rok.
Po kratšej prestávke sa zajtra opäť uskutoční gospelový festival Za jazerom, a to už tradične v podtatranskej obci Šuňava. Oproti posledným ročníkom však potrvá jeden deň a bude mať podobu gospelového popoludnia. Neodmysliteľnou súčasťou však ostáva svätá omša, hudobný a sprievodný program pre celé rodiny. Vstup na podujatie je bezplatný, nahrávala Mária Frisová.
9. ročník festivalu Za jazerom bude síce v menšom formáte, s programom sa však vyhrali, hovorí Janka Poradová z organizačného tímu.
Festival začne svätou omšou o 11. do poludnia. Svätú omšu bude celebrovať novokňaz Andrej Dominik, ktorého mama je pôvodom od nás, zo Šuňavy. Popoludní vystúpia kapely Smiley, Timon, Kefa, Slnovrat a súčasťou toho hlavného programu bude aj muzikál Príbeh Veľkej noci pod taktovkou drobného divadla.
Festival už má svoju tradíciu a viacerí na ne nedajú dopustiť. Jeho začiatok približuje za organizátorov Michal Zajac.
V roku 2015 sa pár ľudí z obce, z farnosti Šuňava, spolu s duchovným otcom Jozefom Gužiakom rozhodli, že by v obci mohlo niečo také duchovné fungovať popri mnohých obecných iných aktivitách, niečo také hudobné.
Aj napriek pandémii či minuloročnej prestávke a nedostatku financií to organizátori festivalu v tomto roku nevzdali, komentuje Lukáš Béreš.
Už pri prvom ročníku sme sa riadili citátom z písma, že ak je toto dielo od ľudí, rozpadne sa, ale ak je od Boha, nebudete ich môcť rozvrátiť. Preto sme si aj my po tomto ťažkom období povedali, že nechceme, aby sa toto dielo rozpadlo. Veríme, že je od Boha a chceme ho organizovať aj v tomto roku.
Ako už vyplýva z názvu festivalu, koná sa v priestranstve za Malým jazerom za obcov. Organizátori tam pozývajú všetkých načerpať silu Ducha Svätého. Uzatvára Peter Bega.
Každoročne sa snažíme pripraviť festival pre návštevníkov, tak aby si oddychli, načerpali duchovne. Tento festival je určený pre všetky vekové kategórie.
Načúvajte túžbe ľudí po pokoji a dielte sa o radosť z evanjelia s kultúrami a národmi sveta. To je hlavná myšlienka príhovoru pápeža Františka na audiencii pre účastníkov generálnej kapituly verbistov. Tá sa koná nedaleko Ríma a Slovensko má na ňom svojich dvoch zástupcov, informuje redaktor Ľudovít Malík.
19. generálna kapitula spoločnosti Božieho slova, ktorá prebieha v mestečku Nemi, prežila jeden zo svojich vrcholov, audienciu u svätého otca Františka. Boli na nej aj zástupcovia Slovenska, hovorí provinciál páter Marek Vaňuš.
Povedal by som, že je darom, ako by sa dotknúť skrze Petra toho, ktorý mu zveril pastierský úrad, teda Krista. A ako Slováci, ktorí sme prítomní na generálnej kapitule našej rehole spoločnosti Božieho slova, sme sa tešili a na stretnutie s pápežom a boli sme vďační za slová, ktoré nám v príhovore adresoval.
Pápež vo svojom príhovore vychádzal z témy generálnej kapituly Nech svieti vaše svetlo pred ľuďmi, verní a tvoriví učeníci v zranenom svete. Opäť hovorí Marek Vaňuš.
Pápež nám pripomenul, že sa dotýkame prameňa našej identity, ktorou je Pán, slovo spásy. Doslova povedal, slovo plodí, dáva život, inšpiruje, motivuje. Je teda ústredným bodom vašej misie.
Svätý otec v príhovore hovoril aj o tom, že verbisti majú okrem ohlasovania evanjelia aj úlohu byť tvorcami pokoja.
Tak ako apoštoli, ktorých poslal Ježiš. Ježiš, ktorý k ním prišiel so slovami pokoj vám, a na inom mieste im hovorí, tak ako mňa poslal otec, aj ja posielam vás, im vlastne zveril úlohu byť nositeľmi pokoja. A to nám pápež tiež pripomenul.
V závere príhovoru sa pápež dotkol aj výročia založenia verbistov, ktoré misionári oslávia na budúci rok. V jubilejnom roku si pripomenú 150 rokov svojej existencie a Svätý Otec ich povzbudil, aby boli vďační za Božiu lásku, ktorá ich povolala a posiela ich do rôznych krajín.
Správy zo sveta.
Rusko protestuje proti plánom Japonska usporiadať v júli na ostrove Hokkaido vojenské cvičenia s Nemeckom a Španielskom. Japonského premiéra Fumia Kishidu zároveň obvinilo z toho, že svoju krajinu stavia na cestu nebezpečnej eskalácie. Ruské ministerstvo zahraničných vecí na svojej web stránke oznámilo, že protestnú notu v súvislosti s manévrami zaslalo japonskému veľvyslanectvu. Podrobnosti má Lucia Pálešová.
Tokiu v note oznámilo, že je kategoricky nepriateľné, aby sa zapájalo do manévrov pri pobreží ruského ďalekého východu, obzvlášť vzhľadom na to, že sa na nich majú zúčastniť aj krajiny NATO, ktoré ležia ďaleko od tohto regiónu. Ruský rezort diplomácie zároveň zdôraznil, že nezodpovedná politika japonského premiéra Kishidu stavia Tokio na cestu nebezpečnej eskalácie v severovýchodnej Ázii aj v celom ázijsko-tichomorskom regióne. Rusko v tejto súvislosti varovalo Tokio pred protiopatreniami, ktoré príjme na zaistenie svojej obrany schopnosti. Japonsko sa postavilo za Ukrajinu potom, ako ju Rusko pred vyše dvoma rokmi napadlo. Tokio sa okrem toho s Moskvou roky sporí o 4 ostrovy pri Hokkaide, ktoré nazýva severnými územiami, zatiaľ čo Moskva ich považuje za súčasť svojich Kurilských ostrovov. Krajiny pre tento územný spor doteraz nepodpísali mierovú dohodu po druhej svetovej vojne, počas ktorej ostrovy zabrali sovietskí vojaci. Tokio zároveň pravidelne vyslovuje znepokojenie z toho, že Moskva na týchto sporných ostrovoch posilňuje svoju vojenskú infraštruktúru.
Krátko zo sveta.
Americká vláda prezidenta Joea Bidena poskytne Ukrajine zbrane a muníciu v hodnote 139 miliónov eur, vrátane protivzdušného systému Hawk a delostreleckej munície kalibru 155 mm. Americká vláda tak reaguje na opakované žiadosti Kieva o posilnenie ukrajinskej protivzdušnej obrany potom, čo Rusko opakovane útočí na ukrajinské energetické objekty zo vzduchu riadenými strelami a dronmi. Bielorusko umiestňuje do blízkosti hraníc s Ukrajinou ďalšie systémy protivzdušnej obrany. Cieľom je chrániť zariadenia kritickej infraštruktúry. Dôvodom je zvýšenie aktivity ukrajinských dronov. Bieloruský rezort obrany dodal, že má informácie o presunoch ďalších ukrajinských vojakov, zbraní a vojenského vybavenia do Žitomírskej oblasti na severe Ukrajiny, ktorá má spoločné hranice s Bieloruskom. Ukrajina sa k záležitosti bezprostredne nevyjadrila. Pokiaľ Izrael pristúpi k plnoformátovej vojenskej agresii voči Libanonu, jej následkom bude vyhladzovacia vojna. Vyhlásili to zástupcovia iránskej stálej misie pri OSN v New Yorku. Iránska misia na sociálnej sieti X uviedla, že propagandu Izraela o plánoch na útok na Libanon považuje za psychologickú vojnu. V prípade takejto agresie by však vojna nastala. Panamský súd oslobodil spod obvinení všetkých obžalovaných vo finančnej kauze známej ako Panama Papers. Stalo sa tak po 8 rokoch od vypuknutia škandálu rozsiahlých daňových únikov. Podľa sudcu dôkazy neboli dostatočné a presvedčivé natoľko, aby sa z nich dala vyvodiť trestnoprávna zodpovednosť obžalovaných. Kultúrno-zábavný komplex Krokus City Hall na predmestí Moskvy, v ktorom došlo v marci k teroristickému útoku, nebude po obnovení prevádzky fungovať ako koncertná sála. Uviedol to gubernátor moskovskej oblasti Andrej Vorobjov. Neprezradil však, na čo bude toto miesto slúžiť v budúcnosti.
Šport Rádia Lumen.
Futbalové majstrovstvá Európy pokračujú už 8-finálovými zápasmi. Dnes sú na programe 2 stretnutia. O 18. hodine sa Švajčiarsko postaví proti Taliansku a o 21. hodine si svoje sily zmeria Nemecko s Dánskom. Európska futbalová únia udelila Chorvátsku pokutu vo výške 105 tisíc eur. Dôvodom boli incidenty jeho priaznivcov počas pondelkového zápasu B skupiny na majstrovstvách Európy proti Taliansku. Počas zápasu v Lipsku zapálili Chorváti niekoľko svetlíc a na ihrisko hádzali plastové poháre. Chorvátsko nepostúpilo na majstrovstvách zo základnej skupiny do 8 finále. Futbalisti Spartaka Trnava prehrali v prípravnom zápase na sústredení v Slovinsku s tamojším prvoligistom NK Bravo 1-3. Jediný gól hostí zaznamenal Michal Ďuriš z penalty. Útočník McLean Celebrini sa stal podľa očakávania jednotkou tohtoročného draftu NHL. 18-ročného kanadského centra si z najvyššieho miesta vybral klub San Jose. V prvom kole draftu nezaznelo meno žiadneho slovenského hokejistu. Slovenská reprezentantka v rýchlostnej kanoistike Bianca Sidová skončila piata v A-finále K1 na 1000 metrov na majstrovstvách Európy juniorov a do 23 rokov na Bratislavskom zemníku. V kategórii U23 zaostala za víťaznou Taliankou Giorgiou Lacalmitovou takmer o 4 sekundy. Sidová postúpila vďaka triumfu v rozjazde priamo do bojov o medaily. Šancu na zisk cenného kovu bude mať ešte zajtra na 500-metrovej trati. Single kanoista Peter Kizek dopádloval v A-finále v kategórii do 23 rokov na 6. mieste. Na európskeho šampióna Čecha Adama Rudolfa stratil takmer 6 sekúnd. Zajtra ho spoločne s Eduardom Stríčkom čaká finále C2 na 500 metrov. Kajakár Teo Lukáč finišoval v K1 na 1000 metrov medzi juniormi 8. Kajakárku Emu Minarovičovú klasifikovali na 9. priečke. Juniorský dvojkajak v zložení Maximilian Sabo Matej Lépy obsadil 7. pozíciu. Nemecký cyklista Johannes Adamiec zvíťazil v predposlednej štvrtej etape pretekov okolo Slovenska. Druhý skončil Ukrajinec Kirilo Carenko a tretí finišoval Francúz Pierre Thierry. Žltý dres pre celkového lídra získal Švajčiar Mauro. Najlepší Slovák bol Lukáš Kubiš, ktorý sa opäť dostal do top 10, keď obsadil 10. miesto a v celkovom poradí sa posunul na 16. priečku. Holandian Max Verstappen zo stajne Red Bull triumfoval v dnešnom šprinte na veľkej cene Rakúska Formuly 1 a zvýšil svoj náskok na čele celkového poradia. Obhajca titulu predstihol dvojicu McLarenov v kokpitoch s Oscarom Piastrim a Landom Norrisom.
Počasie.
Informácie o ďalšom vývoji víkendového počasia už má pripravené meteorológ Peter Jurčovič.
Zajtra pravdepodobne ešte teplejšie ako dnes. Zosilňuje sa prílet teplého vzduchu od juhu a toto ešte k tomu dopomáha aj približujúci sa studený front. A na nedeľu čakám, že by teplota mohla ísť až na hranicu 35 stupňov.
Správou o počasí sa ale vysielanie Rádia Lumen nekončí. Do pozornosti vám dávame aj náš večerný program. O 20:15 vám ponúkneme reláciu Od ducha k duchu. Moderátor Ján Krajčík vám v nej priblíži mesiac s pápežom Františkom. Príjemné počúvanie vám želá Richard Švarba a Kristýna Hatarová. Do počutia.